Գլուխ 11-րդ. Նորից անբացատրելի գաղտնիք. Հերբերտն առողջանում է. Կղզուչ հետազոտված մասերը. Ուղևորման պատրաստություններ. Առաջին օրը. Գիշեր. Երկրորդ օրը. Կաուրի. Մի զույգ կազուարներ. Ոտնահետքեր անտառում. Հասնում են ռեպտիլիայի հրվանդան։ Գեդեոն Սպիլետը վերցրեց ստուպը և շտապ բաց արեց։ Մեջը մոտ 200 գրամ սպիտակ փոշի կար։ Մի քիչ այդ փոշուց դրեց լեզվին և սաստիկ դառը համը ոչ մի կասկած չթողեց, որ այդ անգին փոշին խինին է։ Ամենալավ դեղը տենդի դեմ։ Պետք էր առանց վարանելու այդ դեղը Հերբերտին տալ, իսկ թե ինչպես էր այդ տուփն ընկել սեղանի վրա, դրա մասին կարելի էր վերջը խոսել։ «Սուրճ բերեք», ասաց Գեդեոն Սպիլետը։ Մի քանի րոպեում նա սուրճը պատրաստեց և մատուցեց լրագրողին։ Գեդեոն Սպիլետը խինինի մի մասը խառնեց սուրճի մեջ և ստիպեց Հերբերտին, որ այդ դեղը խմի։ Դեղը ժամանակին հասավ, որովհետև տենդը երրորդ անգամ դեռ չէր բռնել, և այժմ հույս կար, որ չի էլ բռնի։ Բոլոր գաղութականները բառիս բուն նշանակությամբ վերակենդանացել էին։ Խորհրդավոր մարդը նորից սկսել էր նրանց հովանավորել, և այն էլ այնպիսի րոպեին, երբ գաղութականները ոչ մի հույս չունեին նրա միջամտության վրա։ Մի քանի ժամից հետո Հերբերտը հանգիստ քնեց։ Այդ ժամանակ միայն գաղութականները հիշեցին այդ դեպքի մասին։ Անհայտ հովանավորի հոգատար վերաբերմունքը ներկա դեպքում Երևան եկավ ավելի պարզորոշ և ակներև կերպով, քան առաջ եղածները։ Բայց ինչպես է կարողացել նա գիշերով մտնել Գրանիտե պալատ, այդ միանգամայն անբացատրելի էր։ Այդ ամբողջ օրը Հերբերտին 3 ժամը մի անգամ խինին էին տալիս։ Երկրորդ օրն իսկ Հերբերտի առողջության մեջ նշմարվում էր բեկում դեպի լավը։ Նա իհարկե դեռևս բոլորովին չէր առողջացել, որովհետև ճահճախտը հաճախ կրկնվում է և վտանգավոր հետևանքներ է ունենում։ Բայց այժմ գաղութականները դրանից չէին վախենում։ Նրանց ձեռքում կար այժմ հաստատ միջոց տենդի դեմ մաքարելու համար։ Բացի այդ, հեռու չէր իրենցից և նա, որը հայթայթել էր իրենց այդ դեղը։ Հույսի ջերմալիքը հեռու քշեց նրանց սրտից մի օր առաջ եղած հուսահատությունը, և այդ հույսը սխալ դուրս չեկավ։ 10 օր անցնելուց հետո, այսինքն դեկտեմբերի 20-ին, Հերբերտի առողջությունը բավականին վերականգնվել էր։ Նա դեռ շատ թույլ էր և ենթակա էր խիստ սննդապահքի, բայց տենդն այլևս չէր կրկնվում։ Պատանին հոժարությամբ ենթարկվում էր այն ապրելակերպին, որ սահմանել էր նրա համար Գեդեոն Սպիլետը։ Նա ինքը շատ էր փափագում շուտով առողջանալ։ Բենկրոֆն իրեն այնպես էր զգում, ինչպես եթե նրան դուրս հանած լինեին խորխորատից։ Երբեմն նա իր ուրախությունն այնպիսի վայրակ կերպով էր արտահայտում, որ խելքը կորցրած մարդու էր նմանում։ Երբ նավորդը տեսավ, որ տենդը երրորդ անգամ չի կրկնվում, գրկեց Գեդեոն Սպիլետին և այնպես սեղմեց իր բազուկների մեջ, որ խեղճ լրագրողի շունչը քիչ էր մնում կտրվի։ Այդ օրվանից սկսած նա լրագրողին անվանում էր բժիշկ Սպիլետ։ Բայց իսկական բժիշկը դեռ չէր գտնված։ «Իսկական բժշկին էլ կգտնենք», կրկնում էր նավորդը։ «Ով էլ լինի այդ մարդը, կզգա Պենկրոֆի բուրըն գրկախառնության ուժը»։ Վերջանալու վրա էր դեկտեմբեր ամիսը, նրա հետ միասին և գաղութականների համար դժնդակ 1867 տարին։ Հրաշալի եղանակով սկսվեց 1868 տարին։ Արևադարձային շոքը մեղմացնում էր ծովից փչող քամին։ Հերբերտ նորեցոր կազդուրվում էր։ Նրա մահճակալը դրված էր պատուհանի մոտ, և նա ժամերով լիաթոք շնչում էր ծովի թարմ և աղով հագեցած օդը։ Նրա ախորժակը բացվել էր, և նաբը նրա համար նորանոր թեթև և դյուրամարս կերակուրներ էր պատրաստում։ «Մարդն ինքն էլ է ուզում մահվան դուռը հասած լինի, որ այդպիսի համեղ կերակուրներ ուտի», կատակով ասում էր Պենկրոֆը։ Այդ ամբողջ ժամանակվա ընթացքում ծովահենները ոչ մի անգամ չէին երևացել Գրանիտե պալատի շրջակայքում։ Այրտոնի մասին ոչ մի տեղեկություն չկար։ Միայն Հերբերտն ու ինժիները չէին կորցնում հույսը, որ նա կգտնվի։ Մնացած գաղութականները հաստատ համոզված էին, որ նա անդարձ կորել է։ Շուտով պիտի պարզվեր, թե ում կողմն է ճշմարտությունը, որովհետև գաղութականները Հերբերտի լրիվ առողջանալուն էին սպասում, որպեսզի կատարեն իրենց մտադրված արշավը, որի վրա մեծ հույսեր էին դնում։ Սակայն մոտ մի ամիս կար դեռ մինչև մեկնումը, որովհետև ծովահեններին հաղթահարելու համար պետք էր, որ արշավին մասնակցեին բոլոր գաղութականները։ Հերբերտ նորեցոր լավ էր զգում իրեն։ Լյարդի բորբոքումը բոլորովին անցել էր, վերքերն ամբողջապես սպիացել էին։ Հունվար ամսի ընթացքում գաղութականները մեծ աշխատանք կատարեցին հեռատեսության սարահարթում։ Նրանք հավաքեցին ցորենի և բանջարեղենի բերքի մնացորդը։ Սայրես Սմիթը առայժմ դեմ էր ծովահենների այրած շինությունների հողմաղացի և գոմի վերակառուցմանը, որովհետև այն ժամանակ, երբ ինքը և իր ընկերները որոնելիս կլինեն ծովահեններին անտառում, նրանք նորից կարող են գալ հեռատեսության սարահարթ և կատարել հրձիկներին ու քայքայիչներին հատուկ խժդժությունները։ Հունվարի երկրորդ կեսին Հերբերտին թույլ տվին անկողնուց վեր կենալ նախ օրական մի ժամով, ապա օրական 2-3 ժամով։ Նրա օրեցոր կազդուրվելը կատարվում էր բոլորի աչքի առաջ։ Շնորհիվ իր ամուր կազմվածքի նա ոչ միայն շուտով առողջացավ, այլև նկատելի կերպով առնականանում էր։ Նա արդեն 18 տարեկան էր, բարձրահասակ էր և վայելչակազմ, երևում էր, որ ապագայում նա շատ գեղեցիկ տղամարդ պիտի դառնա։ Թեև նրա առողջությունը մեծ արագությամբ էր վերականգնվում և կարելի է ասել, որ բոլորովին առողջացել էր, բայց բժիշկ Սպիլետը դեռ խստապահանջ էր դեպի նա և պահանջում էր պատանուց ամեն բանում չափավոր լինել։ Ամսի վերջին Հերբերտին թույլ տվեցին դուրս գալ տանից։ Բժիշկ Սպիլետի պատվերի համաձայն նա մի քանի անգամ լողացավ ծովում, որ նրան շատ մեծ օգուտ տվեց։ Սայրես Սմիթը վերջապես որոշեց, որ արշավի ժամանակը հասել է, և ուղևորման օրը նշանակեց փետրվարի 15-ը։ Լուսընկա գիշերներ էին անում այդ ժամանակ, որ շատ կնպաստեր գիշերները կատարելիք որոնումներին։ Սկսեցին արշավի պատրաստությունները, որը շատ երկար պիտի տևեր, որովհետև գաղութականները երթվել էին առաջինը տուն չվերադառնալ, մինչև բոլոր ծովահեններին բնաջին չանեն և այրտոնին նրանց ձեռքից չազատեն, եթե նա դեռ կենդանի է, երկրորդը մինչև չգտնեն այդ խորհրդավոր մարդուն, որը նրանց այնքան լավություն էր արել։ Գաղութականներին քաչ ծանոթ էր կղզու ամբողջ արևելյան մասը Մագիլ հրվանդանից սկսած մինչև ծնոտ հրվանդանը։ Ծովաբադի ընդարձակ ճահիճները, գրանիտի լճի շրջակայքը, Յակամարի անտառի մի մասը, որ գտնվում էր դեպի Անաստանոցը տանող ճանապարհի և Շնորհակալության ու Կարմիր գետերի, ինչպես նաև Ֆրանկլինի լեռան փեշերի միջև, որոնցից մեկի վրա կառուցված է Անաստանոցը։ Նրանք թեթևակի ծանոթացան նաև Վաշինգտոնի ծովածոցի ափերին։ Մագիլ հրվանդանից սկսած մինչև Ռեպտիլիայի հրվանդանը, արևմտյան ծովափում գտնվող անտառի եզրին կից ճահիճներին և այն անթիվ խութերին, որոնցով վերջանում էր շնաձկան ծովածոցի կիսաբաց երախը։ Բայց բոլորովին հետազոտված չէին օցապտույտ թերակղզին ծածկող ահագին անտառները, Շնորհակալության գետի ամբողջ աջ ափը, Ջրվեժագետի ձախ ափը և Ֆրանկլինի լեռան բոլոր հարավային ճյուղերը, որտեղ բավական թվով անձավներ կային։ Ուրիշ խոսքով, նրանք ոչինչ չգիտեին, թե ինչ կա և ինչ է կատարվում շատ ու շատ հազարավոր հեկտար տարածության վրա։ Երկար վիճաբանություններից հետո գաղութականները վճռեցին հեռավոր արևմուտքի անտառների միջով ուղևորվել Ռեպտիլիայի հրվանդան։ Կացնի օգնությամբ ճանապարհ բանալով իրենց համար, նրանք դրանով իսկ նշում էին ապագա ճանապարհի ուղեգիցը, որը պիտի միացներ գրանիտե պալատը օցապտույտ թերակղզու ծայրի հետ։ Այդ ճանապարհը 16-17 մղոն երկարություն պիտի ունենար։ Սայլակը լրիվ կարգի էին բերել, օնագրները բավականին հանգստացել էին և կարող էին երկար ճանապարհ գնալ։ Սայլակի մեջ դարսեցին ուտելու պաշար, ճանապարհորդական վրան, շարժական խոհանոց, զանազան գործիքներ, զինամթերք և զենք, որ մեծ խնամքով և լրջորեն գրանիտե պալատի հարուստ զինանոցից ընտրել էին գաղութականները։ Նկատի առնելով այն հանգամանքը, որ ստիպված պիտի լինեն անցնելու անտառի միջով, որտեղ խիտ մացառուտներում կարող են դարանամուտ եղած լինել ծովահենները, Գաղութականները վճռեցին բաժան-բաժան չանել փոքրիկ արշավախումբը, այլ արշավի դուրս գալ ամբողջ կազմով։ Ոչ ոք չէր մնալու գրանիտե պալատում։ Տոպն ու յուպը նույնպես մասնակցում էին արշավին։ Անմաչելի բնակարանն առանց պաշտպանների էլ անձեռնմխելի կմնար։ Հասավ փետրվարի 14-ը, ուղևորման նախորյակը։ Այդ օրը գաղութականները ոչ մի աշխատանք չկատարեցին, այլ միայն հանգստանում էին։ Հերբերտը թեև բոլորովին առողջացել էր, բայց նրա համար տեղ էին պատրաստել սայլակի մեջ, որպեսզի նա իր նոր վերականգնած ուժերը զուր տեղը չծախսի։ Փետրվարի 15-ի լուսաբացին Սայրես Սմիթը ձեռք առավ անհրաժեշտ միջոցները, որպեսզի ապահովի գրանիտե պալատը ծովահենների ասպատակությունից իրենց բացակայության ժամանակ։ Պարանես անդուխքը, որ առաջ ծառայում էր գրանիտե պալատ բարձրանալու համար, տարան կարկար և այնտեղ խոր թաղեցին ավազի մեջ, որպեսզի վերադառնալուց հետո նորից հանեն, իսկ վերհան մեքենայի մասերն իրարից բաժանեցին։ Պենկրոֆը ամենավերջինը մնաց գրանիտե պալատում։ Նա վերհան մեքենայի մասերը պահեստում տեղավորելուց հետո ցած իջավ երկտակ պարանի օգնությամբ, որ գցված էր ժայռի ցցվածքի վրայով։ Հենց որ նա հասավ գետնին, պարանն ամբողջովին քաշեցին ներքև և հաղորդակցությունը գրանիտե պալատի հետ բոլորովին կտրվեց։ Եղանակը հրաշալի էր։ «Այսօր շատ տաք կլինի», զվարթ ձայնով ասաց լրագրողը։ «Վնաս չունի, բժիշկ Սպիլետ», պատասխանեց Պենկրոֆը։ «Մենք այնպիսի սաղարթախիտ անտառով պիտի անցնենք, որ արևի երես չենք տեսնի»։ «Ճանապարհ ընկնենք», լսվեց ինժիների ձայնը։ Սայլակը սպասում էր ծովափին կարկարի մոտ։ Լրագրողը պահանջեց, որ Հերբերտը ճամփորդության գոնե առաջին ժամերը սայլով գնա։ Պատանին հակառակ իր կամքի ստիպված եղավ հնազանդվելու խստապահանջ բժշկի պատվերին։ Նաբը օնագրների սանձից բռնած առաջ շարժվեց։ Սայրես Սմիթը, լրագրողն ու նավորդը գնում էին առաջից։ Տոպը զվարթ կերպով ցատկոտում էր նրանց 4 կողմը։ Պատանին իր մոտ կանչեց յուպին, որ ընդունեց նրա հրավերը և նստեց նրա կողքին սայլակում։ Սայլակն անցավ շնորհակալության գետի ոլորանի կողքով, հետո մյուս ափն անցավ կամրջով, որով դուրս պիտի գային օդապարիկի նավահանգիստ տանող ճանապարհը։ Այստեղից նրանք մտան հեռավոր արևմուտքի չհետազոտված խիտ անտառները, որոնք տարածվում էին շնորհակալության գետի աջ ափից մինչև Ռեպտիլիայի հրվանդանը։ Առաջին երկու մղոն ճանապարհին ծառերն այնքան էլ խիտ չէին և արգելք չէին լինում սայլակին առաջ գնալու։ Երբեմն միայն հարկ էր լինում կտրատել ճանապարհը խափանող խիտ բաղեղները։ Ծառերի խիտ սաղարթները չէին թողնում, որ արեգակի ճառագայթներն անցնեն մինչև գետին։ Անտառում զով էր և մինչև անգամ մի քիչ պաղություն էր զգացվում։ Որքան մարդու աչք կտրում էր, երևում էին շարքերով աճած դեոդարներ, կաուզարիներ, վիշապենիներ, խժենիներ և ուրիշ ծառեր, որոնք արդեն հայտնի էին գաղութականներին։ Թրջուններից շատ էին պատահում մորեքներ, յակամարներ, փասյաններ և աղմկարար թութակների բազմաթիվ տեսակներ։ Ագուտիներ, կենգուրուներ, ջրախոզեր էին երևում հանկարծ գաղութականների աչքին և անհայտանում խոտերի մեջ, հիշեցնելով նրանց կղզում անցկացրած առաջին օրերը։ «Այս կենդանիները կարծես ավելի վախկոտ են դարձել, քան առաջ», ասաց Սայրես Սմիթը։ «Պետք է կարծել, որ այս անտառում մեզանից առաջ եղել են ծովահենները, որոնք վախեցրել են նրանց. հավանորեն որևէ տեղ կպատահենք նրանց հետքերին»։ Իրոք, մի քանի տեղերում նրանք տեսան մի խումբ մարդկանց թողած թարմ հետքեր։ Մի տեղ երևում էին ծառերից կախ ընկած կոտրված ճյուղեր, որոնք ըստ երևույթին ճանապարհը գնալու նշաններ էին։ Մյուս տեղում խարույկից մնացած մոխիր, երրորդ տեղում մարդու ոտքի հետքեր խոնավ կավահողի վրա։ Սակայն այս բոլոր հետքերը պատահական էին երևում, մշտական ապաստանի նշաններ գաղութականները չտեսան։ Ինժիներն առաջարկեց իր ուղեկիցներին որս չանել, որովհետև հրացանի ձայնը լսելով ծովահենները կզգուշանան, որոնք թափառելիս կլինեն անտառում։ Բացի այդ, որսորդները ստիպված պիտի լինեին հեռանալ սայլակից, իսկ կատարյալ հիմարություն կլինի փոքրիկ արշավախմբի ուժերը ջլատել։ Օրվա երկրորդ կեսին, երբ գաղութականներն անցել էին մոտ 6 մղոն, նրանք մտան մի թավուտ, որ նրանց ճանապարհը շատ դժվարացրեց։ Շատ տեղ նրանք ստիպված էին լինում ծառերը կտրատել ճանապարհ բանալու համար, Երբ նրանք մոտենում էին խիտ մացառուտների, նախքան նրանց մեջ մտնելը ինժիները Տոպին ու Յուպին առաջ էր ուղարկում խուզարկություն կատարելու։ Եվ երբ այդ խուզարկուները վերադառնում էին և իրենց կարողացածի չափ հասկացնում էին, որ ոչ մի վտանգ չկա թե չորքոտանի և թե երկոտանի գիշատիչների կողմից, այն ժամանակ միայն նրանք շարունակում էին ճանապարհը այդ մացառուտի միջով։ Այդ առաջին օրվա երեկոյան գաղութականները կանգ առան Գրանիտե պալատից մոտ 9 մղոն հեռու, Շնորհակալության գետի մի փոքրիկ վտակի մոտ, որի գոյության մասին նրանք մինչև այդ օրը ոչ մի գաղափար չունեին։ Կուշտ ընթրեցին նրանք, որովհետև ամբողջ օրը ճանապարհ գնալուց ախորժակները սաստիկ բացվել էր, ապա միջոցներ ձերքառան գիշերային առակնկալ հարձակումից իրենց ապահովելու համար։ Եթե նրանց վտանգ սպառնար միայն չորքոտանի գիշատիչների կողմից, օրինակ յագուարների կողմից, այն ժամանակ նրանք խարույկներ կվառեին իրենց չորս կողմը և այդ եղանակով իրենց կապահովեին վտանգից։ Բայց ծովահեններին կրակը չէր վախեցնի, այլ ընդհակառակը, կգրավեր նրանց ուշադրությունը, այդ պատճառով նպատակահարմար գտան գիշերն անցկացնելու մթության մեջ։ Գաղութականները վճռեցին զույգ-զույգ հերթով 2 ժամ քնել և 2 ժամ պահակ կանգնել։ Պահակ կանգնելու պարտականությունից Հերբերտին ազատեցին հակառակ նրա բողոքներին։ Գիշերն առանց պատահարների անցավ։ Միայն հեռվից լսվում էր յագուարի խուլ մռնչյունը և կապիկների աղմուկը, որ առանձնապես գրգռում էր միստր Յուպին։ Փետրվարի 16-ին առավոտյան փոքրիկ արշավախումբը շարունակեց իր ճանապարհը։ Այդ օրը նրանք հազիվ կարողացան անցնել 6 մղոն, որովհետև յուրաքանչյուր քայլափոխին հարկավոր էր լինում տապարով ճանապարհ բացանել։ Գաղութականները խնայում էին և չէին կտրտում վիթխարի և հնամյա ծառերը, մանավանդ որ նրանց կտրելը շատ ժամանակ կխլեր և մեծ ջանք կպահանջեր։ Կտրում էին միայն փոքրիկ ծառերը։ Դրանից նրանց ճանապարհին գոյանում էին չափազանց շատ կերմաններ։ Այդ օրը Հերբերտը գտավ ծառերի մի քանի տեսակներ, որոնց մինչ այդ չէին հանդիպել կղզում, ինչպես ծառանման ահագին ձարխոտեր և եղջերենիներ, իրենց քաղցրահամ փոչոկներով։ Այնտեղ գաղութականները տեսան նաև կաուրի կոչվող մի քանի հրաշագեղ ծառեր։ Սեգ և վերամբարձ գագաթները հասնում էին մինչև 200 ոտնաչափ բարձրության, և որոնք իրավամբ կրում են Նոր Զելանդիայի բուսականության արքա անունը։ Գալով թռչուններին, գաղութականները նոր տեսակների չհանդիպեցին, միայն հեռվից նրանք նկատեցին մի զույգ կազուար կոչվող թռչուններ, որոնք ապրում են միայն Ավստրալիայում։ Նրանց բարձրությունը 5 ոտնաչափ կլիներ և փետուրները դարչնագույն էին։ Տոպը որքան ուժ ուներ, վազեց նրանց հետևից, բայց զուր անցավ նրա աշխատանքը, որովհետև կազուարները շատ ավելի արագավազ են, քան տոպը։ Տեղ-տեղ նկատեցին նրանք ծովահենների հետքեր։ Ըստ երևույթին, մի նոր հանգած խարույկի մոտ ամբողջ գետինը ծածկված էր մարդկային ոտքերի հետքերով։ Ուշի ուշով չափելով այդ հետքերը, Գեդեոն Սպիլետը եկավ այն եզրակացության, որ դրանք 5 մարդու հետքեր են, հետևապես քիչ առաջ ծովահենները այստեղ են եղել, բայց լրագրողը չկարողացավ գտնել 6-րդ մարդու ոտքի հետքը, որ նրա համար ամենակարևորն էր։ «Այս տոնը նրանց հետ չի եղել», ասաց Հերբերտը։ «Ոչ, չի եղել», ասաց Պենկրոֆը։ «Երևում է, որ խեղճին սպանել են. Միթե այդ դժողքի ծնունդները ոչ մի ворչ չունեն, որտեղ կարելի լինի նրանց շրջապատել ու ոչնչացնել, ինչպես վագրերի»։ «Կարծում եմ, որ չունեն», պատասխանեց լրագրողը։ «Նրանց համար ավելի ձեռնտու է թափառել կղզում առանց որոշ կայան ունենալու, մինչև իրենք դառնան կղզու անբաժան տերը»։ «Կղզու տերը»,» գոչեց նավորդը։ «Ես նրանց ցույց կտամ կղզու տերը»,» կրկնեց նավորդը ջղաձգաբար սեղմելով իր բռունցքը։ «Գիտեք, միստր Սմիթ և միստր Սպիլետ, ինչ գնդակով եմ լցրել իմ հրացանը»։ «Ոչ, Պենկրոֆ, չգիտենք»։ «Այն գնդակով, որ ծակել է Հերբերտի կուրծքը. Հաստատ խոսք եմ տալիս, որ այդ գնդակը չի վրիպի նշանից»։ «Բայց այդ արդարացի հատուցումը չի կարող կենթանացնել այր տոնին»։ Այդ երեկո գաղութականները դադար առան Գրանիտե պալատից մոտավորապես 14 մղոն հեռու։ Սայրես Սմիթի հաշվով այդտեղից մինչև Ռեպտիլիայի հրվանդանը հազիվ 5 մղոն լինի։ Եվ իսկապես, երբ հետևյալ օրը նրանք դուրս եկան անտառի եզրը, տեսան հեռու դեպի ծովը երկարացած ռեպտիլիայի հրվանդանի խոպոպանման ծայրը։ Անտառը հետազոտված էր իր ամբողջ երկարությամբ, սակայն գաղութականները չկարողացան գտնել ոչ ծովահենների կայանը, ոչ էլ իրենց խորհրդավոր հովանավորի օթևանը։